Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосунан 10-июль жекшембүнкү таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Бирок студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда сөз эркиндигине байланыштуу маселе кайрадан күн тартибине чыкты.
6 шилтеме боюнча суроо берип атышат да. Бул эмне, кандайбы, туурабы, аныкпы, анык эмеспи? Анан чын айтканда эми бул макалалар уже жарыядан өтүп, канчадан бери уже турат, мага кандай баа берди?
Кыргыз милициясынын реформасынан эмне үчүн натыйжа чыкпай жатат? Аламүдүн районуна караштуу пригородный айыл аймагында жер басып алуудан пайда болгон көйгөйгө чекит коюлбай келатат. Май куючу бекетте токко урунуп наут болгон 23 жаштагы жигиттин жакындары Азаттык радиосуна кайрылышты.
А бензинден дюжок иштетип атабыз деп, дюжок менен 10 литр кетсин, өлкөсүн 50 литр кетсин. Орто жолдо карасаңар эми 23 жашта бала жок да, 5 мүнөттө жок.
Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Толкунубузда кала бериңиздер. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаардык соту иликтөөчү журналист Болот Темировдун аны кармоо операциясына катышкан милиция кызматкерлерине иш козгоо тууралуу арызын канааттандырган жок. Ал арада Ички иштер министрлигинин Ленин райондук бөлүмүнө саясатчы Равшан Жээнбековдун билдирүүсүнөн улам Азаттык медиа мекемесинин жетекчисинен сырткары Клоп басылмасынын башкы редактору да суракка чакырылганы белгилүү болду. Бул окуялар сөз эркиндигине байланыштуу маселени кайра күн тартибине чыгарды. Толугураак Эленора Бешенбек кызы айтып берет.
Бишкек шаардык соту 7-июлда 1-май райондук сотунун Болот Темировдун арызын четке кагуу тууралуу чечимин күчүндө калтырды. Журналист сотко аны кармоо операциясына аралашкан милиция кызматкерлерине иш козгоп, жоопко тартуу тууралуу кайрылган. Темировдун Азаттыкка билдиришинче, ал кармалган күнү наркологиялык текшерүү учурундагы милиция кызматкерлери тарткан видео жана Темиров Лайф каналынын тергөөчүлөр алып кеткен компьютериндеги тасмалар кийин социалдык түйүндөргө фейк аккаунтер аркылуу тараган. Журналист мындайга жол берген ички иштер кызматкерлерин жоопко тартуу тууралуу арыз менен прокуратурага кайрылып, бирок ал арыз канааттандырылган эмес.
Сотрудниктерге ушундай бизди ишке тиркелген нерселер биздин компьютерлардан ишинен анан өздөрү тарткан жамандап сотрудниктер ошол фейк аккаунттар менен байланышы бар деп арыз бергенбиз. Прокуратура иш козгобой койду. Анан кийин биз сотко бердик на решение прокуратуры.
Ушул тапта Темировдун жана аны менен иштешкен төкмө акын Болот Назаровдун ишин Свердлов райондук соту карап жатат. Аларды милиция жыл башында кармап чет жака чыкпоо тууралуу тилкаты негизинде кайра бошоткон. Анын алдында YouTube-дагы Темиров Лайф каналына жемкорлук тууралуу иликтөө жарыяланып, анда Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин аты аталган. Темиров менен Назаровго маңзатка байланыштуу кылмыш иши козголгон. Иликтөөчү журналистке жалпысынан 4 иш ачылып, анын баары бириктирилип каралып жатат. Журналист бул иштерди куугунтук катары мүнөздөп келет. Ал арада оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбековдун өлкөнүн тышкы карызы тууралуу Facebook-тагы баракчасындагы билдирүүсүнөн улам Азаттык медиа мекемесинин жетекчиси Айзада Касмалиева 7-июлда Бишкектин Ленин райондук милициясына күбө макамында 2-нчи ирет сурак берип чыкты. Тергөөчүнүн билдиришинче, Жээнбеков социалдык тармактар аркылуу жарыялаган билдирүүсүн бир нече медиа каражаттарынын, анын ичинде Азаттык медиа мекемесинин маалыматтарын булак катары көрсөткөн. Азаттыкка юридикалык жардам берип жаткан Медиа Полиси институтунун адвокаты Ахмат Алагушев суракка чакыруудагы калпыстыктарды айтып берди.
Кылмыш иш барбы жокпу ал белгисиз болуп атат да. Ал жооп берген жок. Мына Айзада Касмалиеваны жетекчи катары чакырып туруп, 6 шилтеме боюнча суроо берип атышат да. Бул эмне, кандайбы, туурабы, аныкпы, анык эмеспи? Анан чын айтканда эми бул макалалар уже жарыядан өтүп, канчадан бери уже турат, мага кандай баа берди?
Азаттык медиа мекемесинин жетекчиси биринчи суракка 5-июлда барган жана ал 2.5 саатка созулган. Азаттык медиа мекемеси Кыргызстанда бейтарап жана калыс маалымат тараткан медиа каражаттарынын бири экенин белгилей кетели. Ал арада саясатчы Равшан Жээнбеков 7-июлда Facebook-тагы баракчасы аркылуу күч органдарына кайрылып, журналисттерди жайына койгула деген мазмундагы кайрылуу жасады.
Когда меня ночью в течение 6 часов допрашивали следователи.
Мени түн ичинде 6 саат бою тергөөчүлөр тышкы карыз боюнча менин билдирүүмө байланыштуу сурак алганда, мен тышкы карыз 1 миллиард доллардан ашык болуп өсүшү мүмкүн дегенде, Азаттык, Клоп жана Спутниктен ачык булактардан алгам деп айткам. Мен жазган постко байланыштуу силер журналисттерди суракка чакыра баштадыңар. Муну силер Азаттыктан баштадыңар. Бул туура жана адилет эмес. Ошондой эле мыйзамсыз.
Несправедливо и незаконно.
Азаттык бул сурактар тууралуу Бишкек шаардык милициясына жана Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылып комментарий сурады жана бул макала жазылып жаткан чакта кандайдыр бир маалымат ала алган жок. Бул окуялардан улам журналисттерге каршы куугунтук милициянын саясий куралга айланышы тууралуу доомат айтыла баштады. Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешинин төрагасы Султан Жоошбаев бул сындарды четке какты.
Бул журналист туура жосо милиция туура эмес айта алам. Себеп дегенде менин азымда же материал жок. Мен деле прессадан угуп атам. Мына так, мынаундай анан курал. Эми ал туура эмес, түшүнүк. Милиция деген келген материал боюнча иштейт. Болгон иш боюнча сен ушуну карма, арттан жүр деп айтпайт да. Ошо Жээнбеков менен Рашан Хөсөнов сүрө бербейсиңерби? Эмне үчүн туура эмес кээде бир сүйлөшүш деп? Бир адам деген өзүнүн айтып аткан сөзүнө, ар бир адам өзүнүн жасап аткан ишине мындай баа берип сүйлөш керек.
Президент Садыр Жапаров өткөн айдагы маектеринин биринде анын ишин сынга алгандар менен соттошпой турганын жана сөз эркиндиги болушу керектигин билдирген. Бирок Кыргызстандын соңку кездери сөз эркиндигине байланыштуу сындар айтыла баштады. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
ОВД Азаттык радиосу. Кыргыз милициясын элге жакын укук коргоо органы катары кайра түзүү боюнча реформа демилгеси башталганына 24 жыл толду. Айрыкча 2002 жылы милиция митингчилерге каршы ок чыгарган аксы окуясы анын иштөө усулдарын өзгөртүү зарылдыгын күн тартибине чыгарган эле. Бул аралыкта бир катар эл аралык уюмдар коомдук коопсуздукту камсыздоо үчүн материалдык техникалык жардам берүү боюнча бир топ долбоорлорду ишке ашырды. Бирок укук коргоочулар жана жарандык активисттер милициянын ишинде жылыш жок экенин сынга алып келишет. Ал эми ички иштер министрлигинин өкүлдөрү бул органды жаңылап өзгөртүү үчүн тиешелүү каржылуу жүрбөгөнүн жүйө келтиришүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
2002 жылы 17 мартта шайлаган депутаты камакка алынганынан нааразы болуп, аны коргоп каршылык акциясына чыккандарга милиция ок чыгарып, андан 6 адам каза тапканы белгилүү. Аталган чуулгандуу аксы окуясы ички иштер органдарын тез арада реформалоо маселесин күн тартибине чыгарган болчу. Ошол кездеги президент Аскар Акаев чет өлкөлөрдөн эл аралык эксперттерди чакыртып, милициянын иштөө усулдарын өзгөртүп, анын коомдук коопсуздукту камсыздоодогу ролун жана милдеттерин жаңылоону тапшырган. Мына ошондон бери коомчулуктагы милицияга болгон ишенбөөчүлүктү жана нааразылыкты азайтуу үчүн ЭКК менен БУУнун атайын программаларынын алкагында ички иштер министрлигине материалдык, техникалык жана методологиялык жардам көрсөтүү боюнча үч этап менен жүргүзүлгөн долбоорлор ишке ашырылды. Бирок укук коргоочу Азиза Абдирасулова мына ошол долбоорлор эч кандай жыйынтык бербегенин айтып, милиция өзүнүн түз милдеттерин аткара албай, саясий куралга айланып калган өнөкөттөн баш тарта албай жатканын мисал келтирди.
Кайр эле бийлик алмашты, кайр эле кан төгүлдү, кайр эле ошол эле милиция кызматкерлери жабыркады. Анан эми кайра элдин ишеними дегенде, мына кечээки октябрь немесинде деле милиция жөн эле туруп берди, баягы парализованный болуп эле туруп берди. Эми ага жеткизген албетте убагында жакшы мыйзамдарды кабыл албаган, проблемаларды укук коргоочулар, журналисттер көтөрүп чыгып, ошо жабыркагандарды коомчулукка чыгаргандан кийин анан алар бизге мына ошолордун телефонун берип койчу, ал каякта экен, кайерден табабыз деп кайра ушул укук коргоочулардан, журналисттерден сурап калып атат.
Укук коргоочулардын баамында милициянын коомдук коопсуздукту камсыздоодо талаптагыдай жабдылбаганы, тажрыйбасыздыгы жана мыйзамдуулукту гана сактоого эмес, саясий кызыкчылыктарды коргоого ыңгайланышып алганы ички иштер органдарында батыл реформаларды жүргүзүүгө бут тосуп келген. Милицияны полицияга айлантып, анын атын эле эмес маңызын дагы өзгөртүү үчүн заманбап тажрыйба алуу максатында кыргыз милиционерлерин Грузия менен Түркияга жиберген программаларда ишке киргизилген болчу. Бирок жарандык коом өкүлдөрүнүн айтымында тажрыйба алмашуу жана окутуу сыяктуу долбоорлор милициянын ишин жакшыртууга анчейин таасир эте алган эмес. Азиза Абдирасулова реформалоо долбоорлору ишке ашпай калып, ички иштер органдарынын тутуму мүдүрүлүп жаткан негизги себептерге токтолду.
Милицияда реформа өзү болгон жок да. Милиция системасы баягы Советтер Союзунун убагында кандай карательный орган катары иштеген болсо, бүгүнкү күндө ошо карательный орган болуп эле калып калды. Реформага аябай чоң акчалар бөлүнгөн, миллиондогон акчалар бөлүнгөн. Ошо биздин Бишкектеги ОБСЕнин ЭКК'нын борбору эле менимче 20 миллион ашыгыраак акча бөлүп, бул бир нече жылдарга чейин созулган проект болгон да, долбоор болгон. Бирок анда көп сунуштар болгону менен өзгөрүү болгон жок да. Ошонун баягы резиновый пуля, газовый светошумовой гранаталары эле эсте калды да. Мыйзам өзгөргөн жок. Ошондуктан бизде бүгүнкү укук коргоо органдарынын бардык аракеттери деградацияга кабыл.
Анткени менен ички иштер органдарынын өкүлдөрү кылмыштуулуктун бетин ыкчам ачып, коомдук тартипти натыйжалуу камсыздоо ишине каржылоонун аздыгын мисал келтирген учурлар аз эмес. Алар мамлекеттик казынадан бөлүнгөн каражатка жараша тиешелүү деңгээлде иштер жүрүп жатканын айтышып, күрдөлдүү өзгөрүүлөрдү ишке ашыруу үчүн ички иштер министрлигине чоң акча керек экенин айтып келишет. Министрликтин алдындагы коомдук кеңештин төрагасы Ялкын Даудов реформалардын натыйжасын көрүү үчүн жетиштүү каржылоо болушу керек экенин айтты.
Ошол реформанын натыйжасы барбы жокпу деген маселе көтөрүп, абдан аз акчада бөлүнгөн чантени мисалы Грузияны салыштырмалуу мисалга алсак, Грузияда укук коргоо органдарына жана ушундай эле сот органдарына реформа кылыш үчүн 10 миллиард доллар акча бөлүнгөн экен. Бизде милициянын жумушу аябай оор. Муну таптакыр эле иштебейт, таптакыр жаман иштеп атат деп айтсак туура эмес. Анткени ошол катталган кылмыштарды бет ачканга аракет кылат. Мисалы Бишкек шаарын алсак, мисалы бир участковый инспекторго 5 000 000-10 000 000 кишиге чейин участок бөлүнөт экен. Негизи стандарттар боюнча 1-2-3 000 000 чейин болуш керек. А бизде бюджетте тартыш болгон үчүн штаттык курамга единицалар бөлүнбөйт экен да, ошол да карашыбыз керек.
Кыргызстандагы 2002-жылдан бери ички иштер органдарын реформалоо үчүн мыйзамдарды өзгөртүүгө колдоо көрсөтүү жана кызматкерлерди окутуу боюнча бир топ долбоорлор иштелип чыгып, эки укук тарабынан каржыланган. Бул эл аралык уюм долбоорлордун жыйынтыгын кандай баалаганы азырынча белгисиз. Бул боюнча расмий отчеттордо милицияны реформалоо боюнча долбоорлорду баалоонун терс жагдайлары айтылган эмес. Бул тууралуу ЭКК'нун Бишкектеги кеңсеси кийинчерээк маалымат бере турганын билдирди. Ошол эле кезде Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Тилек Оторов азыркы учурда милициянын ишинин натыйжалуулугун арттыруу боюнча бир топ иш аракеттер жасалып жатат деп ишендирди.
Туристтик милицияга ачылды, цифровизация боюнча иштер жүрүп атат, бүт бардын чагылдырып атпайсың. Передвижной пункт милициялар көбөйтүлдү, участковый милицияларды жаңы обмундирование менен, жаңы кийимдер, видео стикерлер менен камсызданылат, жаңы техникалар менен. Андан тышкары жана туристтик милициялар ачылып, жана криминалдык милиция азыркы учурда кылмыш иликтөө болуп кайра жанданып, ошондой иш алып бара баштады. Ошонун баары тең эле реформага кирет да.
Кыргыз милициясынын реформалоо демилгелери 2005-2010 жылдары өлкөдө бийлик күч менен алмашкандан кийин улам көтөрүлүп келди. ЭКК'нун коопсуздук, башкаруу, мыйзам үстөмдүгүн камсыздоо, күч түзүмдөрүн жакшыртуу, мыйзам чыгаруу демилгелерин колдоо, айлана чөйрөнү коргоо жана аймактык кызматташууга багытталган Кыргызстандагы программалары 1998 жылы башталган. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Эми көңүлүңүздөрдү укугум бар түрмөгүнө бурабыз. Оштогу Россия май коюучу бекетте электрик болуп иштеген 23 жаштагы Нарынбек Мырзаканов март айында иш учурунда токко урунуп набыт болгон. Атайын түзүлгөн комиссия бекеттин айыбы 60% деген тыянак чыгарып, маркумдун үй бүлөсүнө 864 000 сом генемте төлөп берүүгө милдеттендирген. Ишкана жетекчилиги генемтени төлөөдөн баш тартып сотко кайрылган. Ошондон кийин маркумдун үй бүлөсү Азаттык менен байланышкан. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Бензинден дюжок иштетип атабыз деп радиожок менен 10 литр кетсин, өлкөсүн 2 литр кетсин. Орто жолду карасаңар эми 23 жашта бала жок да, 5 мүнөттө жок. Канжар айтып атпайбы, мен керек болсо дейт, суббота күндөрү иштетпейт элем, ишке чакыртпайт элем дейт. Бул жалганды сүйлөбө дейт, мен жалганды сүйлөбөгүн. Ошол күнү кимиңер чакырдыңар дейт. Жажал чакырдыбы? Келгин деп.
Маркум Нарынбек Мырзакановдун апасы Монус Алиева уулу тиешелүү квалификациясы жок туруп, май бекеттеги электр энергиясына байланыштуу баардык иштерди жасап, иштеп жүргөн деп айтууда.
Ал дюжок менен иштеп атканда иштеп турсам эмне болот? Бензиндин ичинде малынып атышат го. Жамгыр куюп атса ошону эмнеге чакырат? Суббота күнү эле.
Ал эми маркумдун атасы Абдыманап Мурзаканов да кесиби боюнча электрик. Уулу анын жолун жолдогон. Атасынын сөзүнө караганда, баласынын кесиптик квалификациясы жогорку чыңалуудагы ток менен иштөөгө жол бербесе да, Россия жоопкерчилиги чектелген коомуна тиешелүү бардык май бекеттердин электр энергиясына байланыштуу иштерин аткарып келген.
Кесиби электрик эле. Ата электрик болуп иштейин. Россия заправкасында электрик керек экен. Айлыгы канча экен десем, азыр 20,000 экен. 2-3 ай стажировкада жүргөндөн кийин айлыкты 25,000 кылат экен деп калды. Маали он этият болуп иштейби балам. 8-де эле жакын эле. Турата мен ишке барайын. Бул жерде свет жок экен, бир фаз жок экен деди. Маали этият болуп иштей балам. Дедим, чыгып кетти. Ошо 8:45 ошондой жаман случай болуптур. Мага саат 11:00 угулушту. Балаңыз доктурга түшүп калды деп. Ал городской больницага келин деди. Городской больницага бардым. Городскойго барсам, балам мортту. Мортту жатты. Мортту жатты да.
Жакындары маркумдун сөйгүн аларда анын өлүмү боюнча эч кимге дооматыбыз жок деп кол коюп беришиптир.
Заправканын жетекчилери келип эл катары эле жайга келишти, тарабага турушту, жайга коюп келгенден кийин бата кылып кетишти. 20-сы күнү жайга койдук. Ушу ойдон биз Россия заправка жетекчилери 45 күн бир кадам келип сурап койгон да жок. Жардам берсин. Азыркы болуп аткан ситуациядан чыгып алыш үчүн ошого бир буюм болуп калсын. Бир комнат үйгө астына алып 300-400 000 пул төлөйт. Ошого кылса калган өзүбүз дальше төлөп кете беребиз. Баары бир өз айт адамгерчилик кылып астынан бир өз өтүпбай деп жибердим. Анан барса биз ойлонушайлы, эл барып жолугуп турам балам, жолукса биз ойлонушайлы дептир.
Ошол боюнча тараптардын ортосунда сүйлөшүү болгон эмес. Жабырлануучу тарап ишкана келемте төлөп берүүсүн талап кылып, эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин алдындагы эмгек мыйзамдарынын аткарылышын көзөмөлдөө кызматынын түштүк өкүлчүлүгүнө кайрылган. Арыздын негизинде аталган өкүлчүлүктүн аймак аралык башкармалыгынын башчысы Алмамбет Туйбаев, Ош облустук кесиптик кошуундар кеңешинин өкүлү Акылбек Исманалиев, энергетика министрлигине караштуу энергетикалык көзөмөл кызматынын Ош Баткен облустары боюнча инспектору Мендербек Жороев жана Россия жоопкерчилиги чектелген коомдун башкы директору Семетей Козуев курамына кирген комиссия түзүлгөн. Комиссия Нарымбектин өлүмүнө алып келген кырсыкты иликтеп 25 май күнү иликтөөнүн актысын чыгарган. Биздин колубуздагы актыда жазылгандай, маркум Нарымбек Мурзаканов Ош технологиялык университетин электроэнергетика жана энергомеханика адистиги боюнча окуп аяктаган. Актыда ошондой эле маркум Нарымбек Мурзакановдун бул жогорку чыңалуудагы электр линиясынын жарандагы көмөкчү чордонго баруусунун себеби жана ал жерден кантип өлүмгө дуушар болгону да ачык жазылган. Маркумдун агасы Элдияр Мурзаканов көмөкчү чордондогу техникалык коопсуздук сакталбаганы үчүн Россия ишканасы айыптуу деп эсептейт.
Бул чоң чыңалуудагы ток экен. Чоң чыңалууда токко инимдин уруксаты жок экен эле. Менин оюм боюнча иним засалет этип чоң чыңалуудага чыгарып иштеткен. Аны булар Россия заправканын жетекчилиги 1-2 ай курста окутуп 4-категория деп туруп күбөлүк алып бериш керек экен да, буга чыкканга уруксат алыш үчүн. Аны кылган эмес.
Мекемелер аралык комиссия кырсык болгон жерде окуя катталганынан 39 күндөн кийин кароо жүргүзгөн. Актыда комиссия барганга чейин кырсыкка алып келген айрым үчүрүштөр жоюлуп, оңдолуп түзүлүп калган. Ошондуктан кырсыктын жагдайлары себеби май бекеттеги видео байкоодон алынган тасма, окуя болгондон кийин тартылган сүрөттөр, күбөлөрдүн маалыматтары аркылуу аныкталганы жазылган. Иликтөөнүн корутундусунда комиссия адам өмүрүн алып келген кырсыкта Россия нефть ишканасынын жоопкерчилиги 60%, ал эми маркумдун ишке шалаакы мамилеси үчүн анын жоопкерчилигин 40% деп тапкан. Бул актынын негизинде Ош облустук кесиптик кошуундар кеңеши эмгек кодексинин 252-биринесине ылайык Россия ишканасы маркумга бир жолу төлөнүүчү кенемте 864 000 сом жана ал өлгөндөн кийин туулган кызы 18 жашка чыкканча үй бүлөсүнө ай сайын 4 000 сомдон кенемте төлөп берүүгө тийиштигин эсептеп берген. Бир жолку төлөнүүчү 864 000 сом маркумдун айлыгы 6 000 сом деп көрсөтүлгөн документтин негизинде чыгарылган. Атасынын айтымында ишкана ээлери Нарымбектин үйлөсүнө 200 000 сом сунуш кылышкан, бирок булар андан баш тартып, комиссия аныктап берген 864 000 сом кенемтени төлөп беришин талап кылышкан. Россия ишканасы Нарымбек Мурзахановдун өлүмүнө алып келген кырсыктын себептерин иликтеген мекемелер аралык комиссиянын актысы менен макул эмес деген, ага карата мыйзам чегинде даттана турганын билдирип, маркумдун үйлөсүнө кат жолдошкон. Ишкана ээлери муну менен бирге эле Ош облустук кесиптик кошуундар кеңешинин маркумдун үйлөсүнө төлөп берүүгө милдеттендирген кенемтени да төлөөдөн баш тартууда. Бул тууралуу Россия нефть ишканасынын башкы директору Семетей Кузуев өзү Азаттыкка билдирди. Анын айтымында маркумдун шалаакылыгы кырсыкка негизги себеп болгон.
Анын тем более трансформаторго жакындаганга өзү допускасы дагы жок. Ал электрик лампа күйсө, башка кылса ошону караш керек дагы. Эгерде трансформатордон проблема боло турган болсо, биз Карасу РЭСке кайрылып, алардын балдарын алып келип баратабыз. Булардын өзү негизи ага укугу жок и допускасы дагы жок да трансформаторго караган.
Семетей Козуев маркумдун үйлөсүнө ишкана ээси катары эмес, өздөрүнүн үйлөсүн жакындарынын атынан Алла ыраазычылыгы үчүн жардам берүүнү көздөгөнүн да белгиледи.
Биз жакшы эле ойдо 300 000 400 000 чейин оюбуз бар. Бул мындай Алла ыраазылыгы үчүн берейин. Башка эч кандай бул жерде ой жок. Себеби мен мисалы түртүп жүргөн жокмун, аны уруп өлтүрүп койгон жокмун, же бир ошол кырсыкка мен катышкан жокмун. Комиссия ошондой чечимин чыгарды. Комиссия чечим чыгарган менен ал толук ушуну төлөп бересиңер деп милдеттендирген чечим эмес. Бул мындай эле нерсе эмес да. Сотко барышы мүмкүн, эртеге экспертиза кылдырышы мүмкүн, кайра баланы алып келип башка кылышы мүмкүн.
Иш учурунда кырсыкка же өлүмгө учураган адамдын үй бүлөсүнө бир жолку жөлөк бул кенемте төлөө тартиби Кыргызстандын эмгек кодексинин 252-253 беренесинде көрсөтүлгөн.
Жабырлануучунун каза болгондугуна байланыштуу бир жолку жөлөк бул ушул кодекстин 249 беренесине ылайык. Багар көрөрүү каза болгондугуна байланыштуу зыяндын ордун толтурууга укугу бар адамдарга иш берүүчү жабырлануучунун 20 орточо жылдык эмгек акысынын өлчөмүндө бир жолку жөлөк бул төлөйт. Бул бир жолку берилүүчү жөлөк булдун өлчөмү ошол аймак үчүн белгиленген жашоонун эң төмөнкү 4 жылдык өлчөмүнөн кем болбого тийиш. 253 беренеде кызматкерлердин каза болгондугуна байланыштуу иш берүүчү моралдык зыяндын ордун толтурууга милдеттүү. Иш берүүчү иш учурунда өлгөн кызматкердин ата энесине, жубайына, балдарына моралдык зыяндын ордун акчалай же башка материалдык түрдө толтура алат жана анын өлчөмү сот тарабынан же иш берүүчү менен ушул беренеэнин 1-бөлүгүндө көрсөтүлгөн адамдардын ортосундагы макулдашуу боюнча аныкталат.
Замира Кожобаева, Арген Нуров, Азаттык, Бишкек, Ош.
Азаттык радиосунун укугум бар түрмөгү.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү. 5-июлда Бишкек шаардык соту Акнет интернет операторунун негиздөөчүлөрүн бири Кубан Ажимудиновдун бөгөт чарасын өзгөртүп, кайрадан камакка алуу чечимин чыгарды. 2019 жылдан бери тергөө абагында жаткан Ажимудинов 9-июнда үй камагына чыгарылып, жүрөк оорусуна байланыштуу операция болгон. Азаттыктын кабарчысы Ажимудиновго жолугуп маектешти.
Кубанбырза, сиз азыр өзүңүз кандай сезип атасыз? Абалыңыз?
Ой, ден соолугум начар болгон. Бир ай мурун шекерим 31.4 болгон, тиме өлчөгөндө. Давлением 180-160, аны текшерсе болот. Азыр канча 20 күн дарыланып атам. Давлениямды түшүрүштү, сахарды тоже түшүрдү. Бирок больницадан чыккандай эле артыман бура куугунтук жасап атпайбы. Урология проблемам бар, бар жаткырса тигилер менттер келип жаткырып алалымы деп кууп чыккан. Башка больницага барсак ошо жерден да кууп чыгып атпайбы, тиги Мамакеевдин эмесинен. А ошо жерден 4-нчү этажга 2 жолу чыккам. Ошондо кара тер болуп стенокардия приступ болгон. Ошон үчүн бияка келгем. Тиги 80% бүтөп калыптыр, тиги бир артериямчы инфарктка жакын болчу. Азыр стенд койдурду. Бүгүн ушул жаңылыкты уккандан кийин билбейм азыр эмне кандай эметкенин.
Ошол соттун бүгүнкү чечими жөнүндө кабардар болдук да. Эми сиз ушул узак убакыттар бою абакта жаттыңыз, анан эми ооруп атасыз. Ошого карабай ушундай чечим чыгарып баш коргоо чараңызды өзгөртүп
жатып атасыз. Жөн эле беспредел да. Менде 3 оору бар, ар бирөө менен булар укугу жок мени кармаган. Анан менин да эми 64-төн аштым мен. Тоже булар жок укугу. Ошого карабастан эле булар мындай чечим чыгарып атышпайбы. Ну, это решение суда было ожидаемо. Вот. Сами представьте, вот 9 июня, когда меня неожиданно Ленинский суд.
Соттун бул чечими күтүлгөн эле болчу. Элестетсеңер, 9 июнда Ленин райондук соту менин бөгөт чарамды күтүүсүздөн өзгөртүп койгондо эле мен абдан таң калгам. Ошол эле күнү учурда Мегакомду жетектеп жаткан Базаркулов мырза Стамбулга учуп кетти. Алар эмнеден коркушат? Мен түшүнбөйм. Мен эмне? Кандайдыр бир кылмышкерменби? Ал мени кайрадан абакка киргизүүнү макулдашкан соң гана кайтып келди. Мен аларга кантип тоскоол болуп жатканымды түшүнө албайм. Алар ишкананы тартып алышты. Аны 3 жылдан ашык каалагандай калчап жатышат. Менин эркиндикте жүрүшүм аларды жыргалдан ажыратып жатабы? Түшүнбөйм. Айла кеткенде президенттин өзүнө кайрылууга туура келип жатат. Мен башымдан өткөрүп жаткандын баарын ал да басып өттү эле. Кантип эле жагдайды териштирип, баарын ордуна коюуга анын кымындай да уяты калбаган болсун. 3 жыл ичинде бир дагы аудит жүргүзүлгөн жок. Ким, канча акчаны кайда кетирди? Мени камаган учурда 1 млрд 100 000 сом бар болчу. Ал акчалар кайда? Ким чөнтөгүнө кымырып алды? Кантип эле бул эч кимди кызыктырбайт? Кантип эле биздин коом ушунчалык бузулган? Бул жакта киши 3 жылдан бери абакта отурат. Муну менен эч кимдин иши да жок. Соттор көз ала качып, өз чечимдерин чыгарып жатышат. Бул кордук акыры аяктайбы же жокпу? Мени менен кошо эч күнөөсү жок дагы 2 кишини кымашкан. Боярскийди жана эсепчи Иринаны. Жөн эле топ түзүү үчүн. Ушунун баарын артында башкы тергөө башкармалыгы, Эшир Хожаев жана кол алдындагылар турган. Алар имараттын акнеттин эсебинен оңдоп түзөп алышты. Кандайдыр бир балык чарбасы да бар. Муну баары билишет. Бул иштин активдүү катышуучусу полковник Урматов болчу. Ал жакында пара менен кармалды. Чакан аудит болсо да өткөргүлөчү деп суранам. Мага илинген салыктардын жок жерден ойлоп табылган нерсе экенин алар өздөрү да моюндап келишет. АКС бир жыл мурун рейдерлерди кармап, мени УКМКнын тергөө абагына которгондо аларга карата күбөлүк көрсөтмө берүүмдү айтышкан. Кийин аларды бошотуп, мен калып калдым. Адвокаттар билишет, мен бир жылдан ашык убакыттан бери отурдум. Мени кармап отурганга алардын эч кандай укуктары жок болчу. Бирок алар үчүн мыйзам жок. Жазык процессуалдык кодекс аларга эч нерсе эмес. Бул качан токтойт? Айткылачы. Боярский Акнетте 2 жылдан бери иштебегенине карабай, жөн эле алып барып камап коюшту. Анткени ал орус болчу. Туугандар аз болгондуктан эч ким нааразы боло албайт эле. Иринага да ушундай эле себептер менен мамиле жасашты. Боярский революциядан кийин бул жерден адилеттик таба албашын дароо түшүнүп, Казакстанга качып кетти. Ал жактын прокуратурасына өзү барды. Прокуратурадагылар бул рейдерликтен кабары бар экенин айтып, анын Казакстанда эркин жүрө беришине кепилдик беришти. Президентке дагы бир жолу кайрылгам келет. Билбейм, мүмкүн Канчыбек Ташиевке да кайрылам. Эгемен аудит жүргүзүп, Акнеттин акчаларын ким, кайда которгонун аныкташсын. Алар мага керек эмес. Бул компаниянын өнүктүрүүгө арналган акча болчу. Мен аларды 21 жылдан бери чогултуп келгем. Бул алардын рейдерлигине алгачкы түрткү болгон. Мунун артында соттор да, прокуратура да, милиция да турат. Бул өлкө эмес, кандайдыр бир бутафория. Бутафорный президент. Мени бул жерде кармап отурат деп айтылып жаткан анын агасы. Аларга менден эмне керек? Мени эркиндикке бошоткулачы акыры. Мен ийгиликтүү компания түздүм. Ал өлкөгө көптөгөн пайда алып келди. Бул силердин мага айткан ыраазычылыгыңарбы? Силер мынтип алыска барбайсыңар, мырзалар. Мен муну алдын ала айтып коеюн.
Создал отличную компанию, она принесла много пользы этой стране. Это ваше спасибо, что ли, мне? Так вы далеко не уедете, господа. Я вам это предсказываю.
Эми сизге козголгон кылмыш иштердин баягы адилеттүүлүгүн негиздерин сот аягына чыгарса керек. Бирок сиз соттун жүрүшүндө, тергөөнүн жүрүшүндө сизге карата баягы процессуалдык бузуулар боюнча айтып келесиз да?
Эми мен белгилүү да беспредел болгон. Мен даже бул ишти окуган жокмун. Анткени мен биле бул. Булар жөн эле баарын бул сүрөт тарткандай тартты. Жанагы налог төлөбөгөндү. Кичинекей нарушение балким мүмкүн болгондур. Мени каматканда 1 млрд 100 000 сом счетто бар болчу. Ошол акчаны любой моментте жанагы мага эметип аткан налогту жаап койсо болмок, анан үч жылдын ичинде деле жаап коймок. Жок, булар күтүп атышат. Мени соттоп, анан менин мойнума илген атышат ошону. Мисалы, вот соттун эмесинде кайрылып атабыз да, экспертизаны жасагыла, жана могу налог туура эсептелдиби, ошого отказ берип атышат. Судья мындай неформально айтып атыптыр, сверху говорят нельзя депчи. Эми чындыкты же надо установить. Могу АКС-тын балдары мага тергөөчүлөр айтып аткан, баары белыми нитками шито. 2-3 күндүн ичинде нарисован просто жөн эле. А сот эмне үчүн отказ берип атат? Дагы вот ошо президентке кайрылып атам. Акниетте да текшерсин, анан мага налогту кантип эсептелди? Ошону да жок деген текшерсин да, указ берсин, текшерсин эмелер. Независимый аудит. Булардын эмелери эмес, которые под козырек берет, счетная палата окшогондор. Счетная палата текшерген билесиңби? 2 аудиторды атайын жумушка алган акниетте текшергиле депчи. Вообще бул эмне деген сөз? Профессиональный аудиторлар отказ берген, эметпейбиз депчи. Буларды текшербейбиз, укугубуз жок депчи. А булар келип алып текшерди. Кайдагы бир налогторду таап алып, биз доказательный эмелер.
Сиз азыр эми соттун адилеттүүлүгүнө ишенип турасызбы?
Жок, абсолютно ишенбейм. Мен өзүңөр көрүп атпайсыз. Мен булардын укугу жок мени кармаган. Сиз ондо. Мен ишага качпайм. Тиги дүйнөгө эле качпасам. Ошого жеткизген атышат да.
Сизге имаратты компанияны басып алуу боюнча айып тагылып атат да, захват боюнча. Аны эми сиз ошол өзүңүз түптөгөн компаниялардын негиздөөчүлөрүн бирисиз да, ошо акнет компаниясынын.
Мен
басып алууга бардыңызбы эле ошо?
Мен негиздөөчүсүн. Мен 21 өстүргөн компания акнет. Ажмудинов Кубан нет деген акнет деген эме. 6 октябрда революциядан кийин мен чыкканда акнетке барбам, ачкычты алып алам депчи квартирамдан. Анан ошого иш козгоочпайбы? Бүгүнкү эмеде жүрөт, 1000 молодчиктерди чогултуп, спортсмендерди барып басып алам деп аракет жасады. Анан өзлөрү, булар рейдерлер да, өзлөрү түшүнүп, өзгөрүп атпайбы захват общественного здания депчи. Ошондо бир жанагы тергөөчү урматтуу, жок, Нурдан деген. Мен айттым, 5 октябрда ак үйдү басып алышкан. Оргтехника 100 миллионго талкаланган. Мен болсо 6 октябрда 20 мүнөткө кирдим, бир чыны сындырган жокмун. Орой сөз эч кимге айткан жок. Өзү ошондо кызарган бетичи. Жок, болбой эле эметип атышпайбы ошону биздин эмеге. Ушул иш менен мен отурам. Ушул иш менен булар чыгарбайт. Эч кандай ущерб эчтике болгон. Бул эмне беспредел болбосо бул эмне деген?
Сизге козголгон кылмыш иштери боюнча сиз буга чейин саясий жетекчиликтерди кыйытып айтып келесиз да, ошолордун тиешеси бар ошо деп. Азыркы учурда кандай бийлик өзгөрдү, мындай башкаруу өзгөрдү да?
Албетте, тиги Шариман Шарипович анын эмелери турганда биринчи эме рейдерлер боюнча. Азыр эстафета катары буларга берип ишти. Бул иште тиги президенттин агасы замешан дейт. Ошол сотко кысым кылып атат. Давай
буну.
Азыркы президенттин ала. Уже он чыкпай жүргөндөн уже все. Эмне? Чындыкты айтыш керек. Элдин баары айтып атат. Мен анча 4 жыл ИВС-та жаттым, баары билет, акнетти менден тартып алган. Айтыш керек, жанагы Момбеков менен тааныбайм, бирок ошол президент парламентте айтпады. Кызылдар каралар менен биригип, ээсин камап, биесин союп, этин бөлүп атышат. Эң мындай точный сөздөр ушул да, даана айтылган сөздөр. Дагы эле ошондон созулуп атпайбы бул история. Булар эмне мени өлтүргөн атышабы, кайра камап. Мен эмне бирөөгө орой сөз айттым, ден соолугумду чындап деп чыктым. Бир ай боло элек, 9-июнда бошогон кайра эметиштим.
Сиз эми азыр президенттин агасын айтып кеттиңиз да, кандайдыр бир далилдериңиз барбы?
Эми менде кайдан далилдөө болушум? Жанагы Базаркулов ошонун кишиси дейт, анан мындай неформальный информация бар, ошол аркылуу эле эметип атышат, мени кармап атышат.
Урматтуу угармандар, сиздер Акнет компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири учурда салыктан качууга жана имаратты басып алууга шектелип жаткан Кубан Ажумдинов менен болгон радио маекти уктуңуздар. Азаттык маекти ат аталган тараптарга өз пикирин айтуу үчүн микрофон сунууга даяр экендигин билдирет.
Акнет интернет операторунун негиздөөчүлөрүнүн бири Кубан Ажумдинов менен кабарчыбыз Кубат Айбашев маектешти. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, микрофондо Айнура Жекше кызы. Аламүдүн районуна караштуу пригородный айыл аймагында 2005-жылдан кийин түптөлгөн Үмүт конушунда 100 ашык түтүн үй жайына болгон укугун каттата албай келет. Жер басып алуудан жаралган көйгөйгө бүгүнкүгө чейин чекит коюла элек. Назарыңыздарда кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун репортажы.
Сен 10 сотуң жок буякта дейт. Мен 10 сотуум кайка кетет, анда бул жерди гос регистр жөнүнө чип берген да анда мага. Анда меники гос регистрге барсам сеники турат дейт. Менин жерим ордуна
9 баласы менен 8 жылдан бери Үмүт конушунда таам салып жашап жаткан Нуриза Акылбекова жер сатып акча тапкандардын курмандыгы болгонун айтууда. Конуштагы 40 сотка жерин учурунда сатып алганына карабастан, азыр бул жердин түпкү ээсимин деген тараптар чыгып айласын кетирип жатыптыр.
Ошол кезде дольщиктердин баары 89 отказной берип, ошолордун атап кеткенде 10 дольщик, мына Рапотина, Шергазиева Нурила, Байкабылов, Казак Паев Рашид, ошонун баары 89 контурга отказноюн жазып, мыйзам чегинде 89 контурга которулуп кетишкен. Бул дольщиктерди азыр мындай айтып келгенде, булар ортосунан жерин жөн эле бергибестен, булар мыйзам чегинде отказной жазып, туугандарына, карындашына, кайынсиңдисине, баласына, жаш жетилек балдарына, ошолорго участок алышкан. Райымкулов Алтынбек дегенден алган. Бул үйдү да сатып алган, мен өзүмдүкү, бул апамдын үйү. 9 бала менен сатып алып, ушинтип салып келгем. Салып баштап уже кирип жашайын дегенде Шергазиева Нурила келди, Касмалиевдин аялы. Дагы мейлдеп келди, келишимге мыйзам чегинде эме келишели, тилге келели деп $2000 күйөөмдүн намына жазып берди. $2000 берди. Макул деп эметсем, азыркы учурда ал айтат $5000 карыз деп. Азыркы учурда акимиятка барып атат, правительствага барып атат. Эмнеге бул дольщиктердики вечисине эле прав болуп келишке? Ортосунан жерин өткөрүп бердик деп айыл өкмөткө өткөрүмүш болуп эле жер алышса, өкмөттүн жерин урдап келатышат. Кайра келип бияктан которулуп элге сатса, буларга мыйзам чегинде иш каралыш керек да, жок, карапайым элге гана каралып келатат.
Нуризадай болуп үй жайы арасар абалда калып, кыймылсыз мүлккө укугун каттоодо маселе жаралып жаткандардын саны Үмүт конушунда 100 ашат. Жалпысынан бул конушта 510 кожолук каттоодон өтүп, үй жайын куруп жашап жатышат. Алгач 2005-жылы 35 гектар жер басып алынып, там курулгандан кийин трансформация болуп, турак жайга укуктары катталган. Ошондон баштап 2020-жылга чейин Үмүт конушу кеңейип, дагы 27 гектардай жерге үйлөр курулуп кеткен. Басылып алынган жерлер 2-3 жолудан сатылган. Үлүш ээлери менен там салып алгандардын ортосунда талаштар, жер мунапысын ишке ашыруунун жобосу чыккандан кийин пайда болгон. Үстүздөгү жылдын май айында чыккан бул жобого ылайык талаштуу жерлер сот чечими менен такталат деп көрсөтүлгөн. Мындан улам качандыр бир кезде колдон колго сатылып кеткен жерлердин түпкү ээсимин дегендер чыгууда. Конуштагы 2 үйдүн мүлккө болгон укугун коргоо милдетин алган адвокат Зейнеп Абдиева бул жерде кырдаалдан пайдаланып акча жасап алуу кызыкчылыгы жаралганын айтат.
Президенттин чыгарган указы, жанагы жогорку кеңеште кабыл алынган токтом, өкмөттүн токтому 291 токтом жана анын 27 пункту бүгүнкү күндө бул кандай десем мыйзамсыз талаага алып келип койду да элдичи бүдөмүк. Себебине бул жерде чар жайыт болуп калды, экиден уруштура турган кылып койду. Себеби дегенде дольщиктер эгерде бүгүнкү күнү трансформацияга берип өзүнүн тиги укуктарын болсо кызыл китепке айландырып жана үлүш китеп көк китептерин кызыл китепке айландыра турган болсо, бул адамдар жөн эле укугу жок болуп калат дагы элечи. Эми ушул жерде, ушул Үмүт конушунда пригородный айыл өкмөтүндө 510 жарандын тагдыры асман менен жердин ортосунда десек жаңылышпайбыз. Себеби дегенде алардын үстүнө деле 2019, 2021 жылы жанагы жасалып келген документтердин негизинде укугун каттап дольщиктер дагы эле пайда болуп атат.
Ошол эле кезде азыркы жашап жаткан тургундар менен жердин түпкү ээсибиз дегендерден тышкары дагы ортодо ошол эле жерлерди мурда сатып алганбыз деген топтор пайда болду. Мында талаш тартыштар өнүгүп олтуруп жогорку сотко чейин жеткени да бар.
Бул жерге чекит коюш керек. Бул жаман нерсе. Себеби дегенде бул жерден баягы эмени таап атат да, пайда табуу жолу да, мындайча айткандачы. Буларды 2010 баштап, 2005 туурасын айтканда 2005 баштап 2015 жылга чейин бир 4 токтом чыккан экен ушул дольщиктерди которуу маселеси боюнчачы. Айылдык кеңештин жана айыл өкмөттүн өзүнүн токтомдору бар. түп нускасы менен турат. Бирок ага ылайыктуу булар ошол 89-чу контурга бул долиштер кеткен эмес. Кайра эле мына бүгүнкү күнү госрегистр менен сүйлөшүп келип эле ушул жерде отурушат.
Үмүт конушундагы баштапкы трансформация болгон 35 гектардан кийин кошулуп кеткен 27 гектардагы 110 үйдүн ордун талашып жаткан канча үлүшчү бар экенин так айтуу мүмкүн эмес. Азырынча укук коргоо кызматтарына кайрылып, үлүш аянтын таап берүүнү талап кылган 11 киши бар. Алар болсо тескерисинче конушту басып алгандарды күнөөлөшөт. Алардын бири Алтынбек Байгабылов.
Получается, продали наши земли дольщиков. Теперь настраивают людей.
Ал жерде уюшкан 5-6 адам бар. Алар биздин үлүшчүлөрдүн жерин ар кимге сатып жиберишкен. Биздин мыйзамдуу жерибизди сатып жиберип, эми элди бизге каршы туруп жатышат. Биздин үлүш жерди 89-чу контурга жылдырган болсо, алган жерибизди таап беришсин. 89-чу контурдан да алган эмеспиз. Бизге үлүш жериңер жылды деп эч ким кабардаган да эмес, макулдук да сурашкан эмес. Бул жерди жакшылап иликтесе, ошол элди ким ал жерге жайгаштырды. Кимисинде документ бар, кимиси ортомчу болуп биздин жерлерди сатып жибергени ачыкталат. Баары мыйзамсыз жерлерди сатышып, анан биз териштире баштаганда тынчтык жолу менен келишимге макул болушуп, биздин жерлерге акысын төлөп бермей болуп туруп эле, анан азыркыдай шартта акысыз документ жасап, жерге ээ болуп калгысы келгендер уюштуруп жатат. Ал жер турак жай курууга да туура келбейт. Жогору чоңалуудагы электр чубалгысы өткөн, газ куралы өткөн, саркынды сууларды тазалоочу жайга жакын турат. Биздин колубузда ал үлүш жерге ээлик кылуу боюнча көк китеби турат. Демек биз мыйзамдуу ээлери болобуз. Мыйзамды сыйлаган адам катары мен бул ишти сот чечсин, ошол аткарууга алынсын деп айтам.
Вот мы как вам решаем, как законопослушные люди, пускай решит сот.
Бул жерге байланыштуу пригородный айыл аймагындагы документтер бир топ жыл мурда өрттөлүп кеткени да азыркы кырдаалды курчутуп жатат. Үлүшчүлөрдүн бири Нурилла Шергазиева өз мээнети менен сатып алган жерин бошото албай, жер саткан шылуундар кууратып жатканын айтат.
Үлүш жер бар, биз сатып алганбыз, 2007 жылы сатып алганбыз. Госрегистрде зарегистрированный документтерди, менчик жер документтерин баары, купля-продажа бүт бары бар. Иванов деген кишиден сатып алганбыз. Ошол жерде 2007 жылы. Ал жерде мошенниктер захват кылып, үйлөрү сатып ийген. Менде да соттун чечими бар, Верховный соттун чечими снос деп. Анан биз 2019 жылы эмеге барганбыз, чтобы снос кочу. Анан мировойго бардык да. Анан мировойго алганда пандемия башталып калды. Андан кийин эле коётур деп күтүп отурушту. Анан президенттин жарлыгы чыккандан кийин документти жөн эле берет экен деп алар дагы албай калышты. Сиңдиси сатып ийди, өзү сатып ийди, анан эки кишиден акчасын алып коюп бербей жүрөт.
Үмүт конушундагы жер басып алуу 2005 жылы башталып, басып алынган жерлердин саны 2020 жылга чейин аз-аздан көбөйө берген. Ушул тапта жер чырын чечүү үчүн жергиликтүү деңгээлде териштирүүчү комиссия да түзүлүптүр. Комиссиянын төрагасы Айбек Аскаров айыл өкмөтү ушул тапта ортодогу баардык алып сатуу келишимдерин жокко чыгаруу боюнча сотко кайрылганын билдирди.
Спорный земельный участоктор боюнча айыл өкмөтүнүн токтому менен комиссия түзүлгөн, именно по спорным депчи. Ал спорлор болсо, биринчи очередь, мындай тил менен айтканда, спорлордун баары негизи земельный кодекс боюнча сот аркылуу чечирилет. Жобонун бизнес болсо, өкмөттөн түшүп келген жобонун негизинде иш алып барабыз комиссия. Чыр эмес жерлердин баары, спору жок жерлердин баары без проблем, кудай буюрса деп турабыз, мына өтөт. Документ тектирилет. Жергиликтүү эл арыз менен кайрылган ошол дольщиктердин үстүнөн. Дольщиктер болсо жергиликтүү ээлердин ошо мыйзамсыз басып алышкан деп аяктан бул вопрос азыр каралып атат РОВД-да. Бул земельный спорлордун баары земельный кодекстин негизинде бул спорлордун баары негизи сот аркылуу чечилип бүтөт. Азыркы учурда материалдар даярдалып атат. Даярдалганда биз договорлорду жокко чыгарганга материал исковое заявление киргизгенбиз Аламүдүнский районный сотко. Азыркы учурда 5-чү көрүнү кирген, азыр күтүп атабыз соттун жообун. Бизге удовлетворительный келет же определение менен артка кайра жиберет.
Мамлекет башчысы Садыр Жапаров 2021 жылы ноябрь айында Бишкектин четиндеги жылуулук электр борбору 2 ишканасынын жанындагы жашоочулардын жер тилкелери мыйзамдаштырыла турганын жарыялап, көп өтпөй 2022 жылдын 1 майына чейин 11 миңден ашык түтүнгө кызыл китеп берилери, Кыргызстанда бир да мыйзамсыз үй болбошу керектигин айткан болчу. Кыргызстан боюнча жалпысынан 13 000 гектар жер кагазда айдоо аянты катары көрсөтүлгөнү менен чынында таам салынып мыйзамсыз конуштар пайда болгон. Алардын көбү 2005 жылы башаламандык учурунда басып алынып, кийин ар кимге сатылып кеткен. Бишкектин чекебелинде ушундай эле 50 жаңы калктуу конуш пайда болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык.
Элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунан жекшембинин таңындагы берүүбүздү улантабыз. Белгилүү обончу композитор, кыргыз эл артисти Сардарбек Жумалиев чыгармачылык сапарындагы кызыктуу учурлары тууралуу Азаттыкка сыябан маек курду. Композитор Чоро Кожомжаров башында турган алгачкы кыргыз эстрадалык ансамблинин ага ылайыктап жазылган атактуу бульварым, таң сыры ырларынын жаралыш таржымалы тууралуу да айтып берди. Сардарбек Жумалиев менен Бурулкан Турдубек кызы уюштурган сыябан маектин биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Сиз Гүрөнкеев мектебин бүтүптүрсүз, окуу жайын бүтүптүрсүз, искусство институтун бүтүптүрсүз, Насыр Давлиясов баштаган метрлерден билим алыптырсыз дегендей, кыскасын айтканда сиз кан жаныңыз, сөөгүңүз менен музыкант, кесипкөй адис, илимпоз деп айтсак да бир жагынан болот го, себеби сиз азыр сабак бересиз, билим бересиз жаштарга дегендей. Кайдан келди бул көрөнгө?
Эми бул мен кичкейим менен эле башталган. Айылда төрөлдүм, айылда болдум. 41-жылы төрөлдүм. Согуш башталыптыр. Атам согушка кетиптир. Ошондо кеткенде мен 6 айлык бала экенмин. Чоңойгондо айылга кинолорду алып келет да. Кээ бирде согуштун кинолору, кээ бирде башка кинолор. Ошондо музыканы угуп, кино башталганча дагы жана киномеханиктер музыка коюп берчи. Эң негизгиси Мыскал Өмүрканова, Эже Абдулас Мадош атабыз ушундай залкар кишилер, ошо Шералиевдин ырларын угуп, ошонун баары кадимкидей мага жээ сиңип калган, же ушундай ырды жакшы көрүп.
А мындай канында бар деп коет го, генинде бар деп. А сизде тукумда бар беле ушул?
Жок, мен атам кичине комуз черчи, ырдачы, бирок элдин арасында эмес, өзүлөрүнчө ырдап. Апам темир комуз какчы. Аны мага көп таасир берген жанагы кинонун алдында жана айтып атпадымбы, залкар биздин ырчылардын обондорун, ушулар мага көп таасир берди. Анан ошондон кийин анан мен комуз чертип, мандалин чертип, өзүмдү ушу музыка жагына кичине жакындаттым да өзүмдү.
Кызык агай, ушул менин энем дагы мандалин чертчү да. Көп кишилерден угам да, ошол жылдары да кыргыз үй бүлөлөрүндө ушул мандалин деген көп катышчу экен да.
Анткени комуз чапкан киши жок болчу. А мандариндер дүкөндө сатылчу да. Мындай эркин сатып алса болот.
А сиз жана согушта айтып калбадыңызбы? Эми согуштун каары оңой менен кеткен жок да. Ушу сиз сезип калдыңызбы ушу согуштун каарын?
Кичине мына 4-кө чыкканда билип калдым. Анткени ошол убактарда кээ бирде кара кагаз келип, угусуп, анан ыйлап эметкендерин, жарадар болуп келгендер келип калчы. Ошондо келатат дегенде биз тосуп чыкчубуз да, балдар кызыгабыз да. Ошондой убактар болгон.
Сиздин жарк этип чыккан учуруңуз эле Чоро Кожомжаров менен түзгөн ансамбль, анан бульварым аркылуу чыктыңыз го дейм э?
Эми ал чыкканча дагы көп убакты бар болчу да бизге. 4 жыл балдар мектебинде окудум, анан училищага баягы экзаменсиз эле өткөрүп коюшту, анан окудум. Ошол жылдары дагы кыргыз искусствосу күчөнүп калган кезек эле.
Жолго
түшүп калган кезек эле. Анан 58 жылы жана Москвада өткөн кыргыз искусствонун жана маданияттын адабияттын декадасы болбодубу?
Ооба. Ошо мага кызык да ушул. 39-жылы кийин 58-жылы чыгып ушинтип декада сайын алып барып бир ошол аркылуу кыргыздын да таланттуулары көрсөтүлүп даңазалап деңгээли жогору бийикке көтөрүлүп турчуго дейм менин оюмда да.
Сөзсүз.
Анан ушул ошолордун арасында бир 16 жаштагы жаш жаңы эле музыкага өнөр дүйнөсүнө искусствого аралашып жаткан бала кайдан жүрүп ошо Москвага тизмеге кошулуп калды деген суроо туулат да менде.
Ошол музыкальный училищеде дирижер Насыр Даулесович баарыбызды алып келди, бир 20 бала, кыргыз балдарды. Ошондо 2-курс, 1-курс, 3-курстагы балдардын баарын скрипач болуп, аларды кыяк отургузуп, комуз черткенде комуз чертип, мандалин черткендерди домбура кылып ошо ошондой кылып баарыбыз тап келди. Оркестр чоңоюп калды. 60 кишиден ашык болуп калды. Бизди алып келгенде кадимкидей кыргыз эл аспаптары дегендей болуп калды да. Биринчи ошо оркестрде ойноп, анан Москвага барып келгенбиз.
Кандай таасир болду эми ошо Москвада сиз барган кезде эми чоң дөөшалар менен бардыңыздарда ал кезде?
Аябай чоң, бир 2000 жакын киши барды го. Оперный театр барды, драм театрлардын бардыгы барды, бардык самодеятельностьтер ошондо бүт биздин залкар залкар акындарыбыз, комуз черткен ырдаган ырчыларыбыз эми жана өзүң айткандай дөөшайдын баары ошо барышты да ошондо бийчилердин бардыгы барды. Ошондо чындыгында декада Москвада аябай жакшы жогорку деңгээлде өттү да. Көп сыйлыктарды алышты, эл артисттерин алышты жана башка да сыйлыктарды алып. Менин оюмча ошондо биз бала кезбиз, бизге чоң таасир берди да чындыгында. Ошондо Москваны көрүп биринчи жолу көрүшүбүз да аябай таң калып, ошондо бизди кабыл алганына таң калып, биз деле жакшы искусствону даңазалаган кишилер экенбиз деп.
Мисалы жана Чоро Кожомжаровдун ансамблинде сиз жаңы ошол кезде эстрадалык ансамбль жаңы түзүлдү деп айтылып жүрбөйбү тарыхта? Ал кайсы учурга туш келип калды?
Бул 1968-жылга туш келет. Кичинекей чакан бир 3-4 кишиден турган топ Канадага барып, Насыр Даулесов жетектеп барып ошол жакта Экспо 67-ге барып келишип, анан Насыр Даулесовдор анан Министерство культурага айткан, биз эстрадалык ансамбль түзүшүбүз керек экен деп сунуш берген окшойт. Ошону менен анан кыргыз эстрадалык ансамблин түзөбүз деп ошондо Чоро Кожомжаров дагы барып келген да Канадага. Анан Чорого чакырып алышып, Чорого айтыптыр, ушу өзүн жетектеп ошону түзгүн деп. Анан ошол убакта мен 3 жылдык службада болчумун да. Ошондон бүтүп жаңы эле келгенмин
аскерден.
67-жылы келип, 68-жылы 1-январдан баштап мен ишке киришип калдым да Кармолдо оркестринде. Баарыбыз чогуу бир филармониядабыз да. Анан кийин ушундай түзүлүп атат, чогуу иштешелик келбейсиңби деди. Анан чогуу Чоро менен иштешип калды.
Ошол жана бульварым да ошол жерде жаралды да биринчи даңазалуу бульварым.
Анан ошо менен биз топтолдук, 2 комуз, оркестровый комуз, домбра, аккордеон, бас гитара, анан ударник, урма аспаптар да ушул состав болду. Ошо менен мен комузда ойдон, анан Белек Эгембердиев деген бар болчу, ал альт комузда ойноп экөөбүз комузда болуп калдык. Аскар Тесекбаев аккордеондо, Окен Субалиев домбурада, ударниктерибиз бар болчу, анан комуз башта. Ошо менен ошолун эстрада ансамбль деп түзүп, анан репертуардын үстүндө иштеп баштадык. Анан ыргери келсек ошондо ырчыларыбыз деле Айша Базарбаева, Адам Алиева, Гүлбүбү, башка дагы ошондой ырчыларыбыз, Эрмек Мойдунов келди. Ошентип акырындан топтоло баштадык дагы. Анан кийин бир жарым сааттык репертуар, 2 сааттык кылып ошону даярдадык. Биринчи концертибизди бердик ошондо. Ошол Айша Базарбаева ыр керек болуп калды. орусча анан кыргызча анан бульварымды ошондо биринчи жасалган 68-й сөзү Токтогул Имашев деген биздин жакшы жолдоштор болчу, ошо ошол жазып берген.
Кантип жаралып калды ушул бульварым? Мындай туш келди эле текст алыпсызбы?
Бульварым, бульварымды даңазалаш непас милдетим болуп калды да, анткени ошо Дзержинский бульварында дайым сейилдейбиз. Бир экинчиси ошо Дзержинский бульварымдын 4-чү столовой бар болчу, ошондон тамак ичебиз. Үч маал эртең менен түштө кечинде столовой бар болчу. Фонтан жагында дагы столовой бар болчу, ага дагы кийинчерээк а жерден да ичип кал. Бүт эле биздин эмебиз
жашооңор.
Жашообуз. Киного барсак Ала Тоого бульвар менен барабыз. Бульвардын кеңдиги, сулуулугу чындыгында эле жаратышка туура келип калдырды. Ошо биринчи ошо эстрадалык ансамблда ошонун тушосу кесилди бульвардын. Мына ушул убакка чейин ырдалып жүрөт.
Биздин жаштыгыбызда бульварымды бурдап жүрүп жаштыкты көрбөдүк. Канча жаш муун, канча муундар ушинтип бульварымды ырдап чоңоюп, жетилип, улгайып атат. Анан үчүн сизге чоң рахмат. Анан негизи эле сиздин ырларыңыздын мындай сырлары жөнүндө көп легендаларды айтышат. Мисалы үчүн ушул эле жанагы таң сыры деген ыр деле бир жомоктотуп айтып жүрүшөт. Ал деле кандай жазылды эле алар?
А дале ушул эстрадалык ансамблга жазылган. Сары Челек, таң сыры, Ысык Ата Рашан, анан дагы башка Жайык Түндү Назик Күн, эми көптөгөн ырлар ушул эстрадалык эмеге ылайыктап жазылган да. Ошонун бири таң сыры. Таң сыры деле сюжети бар да, мындайча айтканда тагдыр жөнүндө. Мунун сөзүн жазган бир чети агам, бир чети бөлөм Аскар Исаев, шаардын башкы архитектору болуп турган киши болчу, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген архитектору. Анан кийин ошол киши жазган сөзүн, анткени ошо чогуу окуган кызы, чогуу ошо Москвада жүрүшкөн баягы студенттик убактарын өткөрүп жүргөн, ошол Японияга турмушка чыгып кетет. Анан кайра бияка бир келгенго ошондобу жолугушуппу, ушундай мен билишимче. Анан ошол жөнүндө оюна келген ушу жасайын деп, байыр бир арып алсаң да бир келерсиң Ала Тоону көргөн деп ошо жазып мага берди текстин. Обон чыгарып берген.
Шамшыбек Өтөбаевдин аткарышында жетти го элге.
Биринчи Анарбек Кырдамак Ибраев. Ал биздин эстрададагы катышып калган да ырдап. Анан ал аскерге кетип калбады. Анан Шамшыбек келип иштеп калды Үтүбаев. Анан ошол ырдап чыкты.
Кыргыз эл артисти Сардарбек Жумалиев менен Маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Суроо салган Бурулкан Турдубек кызы.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десем, ата эместен корктум дейт да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем, эже, сиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык Тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.